هي عرضات لقراءة جوثي خبرنا من البرنامج عم بندوا منا ختينا نوبل بايران قوش اشتهر 12 ديان هيركة لنوين تنز شكر تاجك ياشرنا دينا خاص كوب ولمونا نعمتي ذا بولياتيان سيمدن دينا دقة ذيتر لارس
مسجد هوي مو از دوی بینوی بارد است در همه جا
ترکمنستان اون کنجزی کابر دویلن لیان بی طرف لکن نگور لیان تایار لقرق دو گرونه درد
بیشن زی دکابر در ترکمن واسخیم در بالخناوه شهر لنن اخل ترکمن مکتب لرنن دوکنز اون چخلاز اخوچ لرنه پای تاب دویلن زک بی طرف لکن نن بایرم چلانده سقشت مه تایل لوچین اصخاوه شهر نه اوغرد بلر
یورده نیسی آغاشان پالیان گورشه Korrupsiyaning adoli degan ta'sirchilik varada qarashlari xalqning respublikamizda dinablarning Qozog'istonning Alam adabiyoti jurnalini Turkmen adabiyoti bilan bog'liq chap etilgan ma'lumotlarini mazmuni bilan ham xabarlar undirib programmamizning Shvedek kitobini tanishib bilasiz. Gepleshib Pragada studiyadan men Artin Amanov to'ydan paryarni qadasim to'qinlarni oling. Hormatly dinleyijiler, şu ýyly parahatçylyk boýunça Nobel bayrağynyň Hitaýly dissident Lü Siaba berilmegine resmi Pekin gaty ýiti reaksiýa bildirdi. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň metod sekretary Jiang Yu şu güni 9-njy dekabrda jurnalistleriň öňünden çykşyna parahatçylyk boýunça Nobel bayrağynyň Hitaýda jenayetçi diýip hasaplanýan adama berilmegine nädürlük diýip atlanyrdy. Selehem ola dünýäde köp adamyň Norwegiýanyň Nobel komitetiniň bu barada çykaran kararyny makullamaýanyny belläp, bu mesele bilen bagly Hitaýa basyş etmek diýen şuklaryňa şowsuzlyga uçajakdygyny öňünden duýdurdy. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň metod wekili Jiang Yu Nobel bayrağynyň goşuluş dabaratyny masgarawatlaryňa sahna çykşy ýaly dabara diýip häsiýetlenirdi. Selem Hitaýyň parahatçylyga düşünşini dünýä beýan etmek üçin Nobel bayrağyna aşy öz parahatçylyk boýunça bayrağyny döredeni habar berildi. Konfutsiýanyň parahatçylyk boýunça bayrağy diýilip atlanýan bu bayrak ilkinji gezek Taýwanyň wice-prezidenti Lien Chiang-a onuň Taýwan bilen Hitaýyň arasynda parahatçylygy ornaşdyrma urneden taýlalar üçin berildi diýilip Hitaýyň resmi metodyny habar ýaýradyldy. Yönü Tayvanın vice-prezidenti Liye'nin edarası özlerinin bu bayrak varada havarlarının yoktuğunu aittiler. Konfutsiyanın parahatçılık oyuncu bayrağının olsa Pekin'e bir yaşıydı qoşurlarının mağlumat verildi. Parahatçılık oyuncu Nobel bayrağının Hitaýly dissident Liu Xiaobo berilmek varada şu ýylyň oktýabr aýynyň kararyny gelnende resmi Pekin gahara dawa çykyp bu bayrağın goşuluş dabaratyna bökdönçlik döretmek üçin işçiň kampaniýa ýörütip başlady. Bu taýlalar belli bir derejede netije berdi diýse boljak. Sebäbi Nobel bayrağının taryhyna diňe ikinji gezek bu bayrağı almagy ne oňa münasip bolan adam ne de şol adama wekilçilik edýän ýakynlary gelip bilýär. Nobel bayrağını diňe onuň eýesine ýa-da bayrağa münasip bolanyň maşgal agdalaryna goşulmak zerur şertdir. Bu bayrağın eýesi Hitaýly Liu Xiaobo häzir türmede. Onuň aýaly bolsa öý tutsaglanyna saklanýar. Liu-niň beýleki dogan garnaşlaryna osa barmak tileýän Hitaý inteligensiýasynyň käbir beýleki wekilleri bilen bir hatarda ýurtdan çykmak gadagan edildi. Liu Xiaobo häzir 2008-nji ýylda çap edilen düzgünnama 08-de Hitaýda giň reforma geçirmegine çağıryan dokumenti dahil bolanyna üçin 11 ýyla türme tutsaglygyna hukm edildi. Norwegiýanyň Nobel komitetiniň berýän maglumatlaryna görä, Hitaý bilen birlikde ýene dünýäniň 18 döwleti parahatçylyk boýunça Nobel bayrağynyň goşuluş dabaraty üçin çaklygy kabul etmeýärler. Anyň üstüne geçiljek bu dabara käbir döwletleriň şol sanly Owganstanyň, Iranyň, Iragyň, Gazakstanyň, Pakistanyň, Ortediň, Serbiýanyň we Ukrainanyň wekilleri dürli sebäplere görä gatnaşmaýarlar. Nobel komissiýasynyň aýtmagyna görä, Hitaý Lüi Xiaobo bayrak bermek dabaratyna beýleki ýurtlaryň wekillerini gatnaşdyrmajak bolup elden gelenetdi. Emma muňa garamazdan Hitaýly dissidentti gollap çykyş edenler köp boldy. Nobel bayrağı boýunça komissiýanyň ýolbaşçysy Top Jören Jagland şu güni Norweg televiziýasyna neden çykýanyna Hitaýdan ykdysady hem siýasy taýdan garaşly ýurtlaryň köpdigi göz öňünde tutulsa bizi siýasy derejede gollanaryň sanynyň şeýle köp boljagyna garaşmadyk diýdi. Франс Пресс хабарлыгының яйрадан маглуматына шуын Хытайда бир нече дашар юртлы хабар агентликлеринең интернет сахипаларының петклененен айтылар. Оларын қатарына CNN, BBC, Норвегияның жемиятчилик телевизиясы ялы Нобель байрагының кошуш таварасы барыда маглумат ячек хабар гуллуклары бар. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Täjikistan bilen bagly maglumatlara geçýäris. Has taýyga Täjik ýaşlarynyň has dinar bolmagyna näme sebäp bolýar diýen tema üstünde çekmekçi. Bu ýurtda ýaşaýan ýaşlaryň köpüsi Täjikistanyna giňden ýaýran garyplyk, işsizlik, ýaşlara döretilýän mümkinçiliklerin azlygyndan derenýärler. Bu ýaramaz ýagdaýlardan bolsa ekstremistik toparlar peýdalanyp, ýaşlaryň arasynda özlerini gollaýanlaryň sanyny artdyrma uruna hereket edýärler diýen Huwatirlanmalar döreýär. Bu temanyň dowamyny habarçymyz Arat Peruşdan dinläliň.
Ferhat Hasanow häzirki digital döwürde dünýäniň başga ýerlerine ýaşlaryň arasynda adaty da tataplanýan e-mail ýa Facebook-un adyny değiştmendir. Bu 17 ýaşly okuwçy Demirgazyk Täjikistanyna Taqzada obasynda ýaşaýar. Bu ýerde adamlar ekran üçin ýa daýhançylyk edýär ýa da orsiýete girip işleýär. Ferhat bilen onun dostlarının aglabasy olul medresede okuyarmış. Yönü olur inni medresenin avlusuna üyüşüp oynayarlar. Häkimiýetler bir näçe ýyl munun olul medreseni ýapypdyrlar. Muňa hem onun taliplerinin käbirinin Awganystandaky ekstremistik toparlara goşulan dowaradaky mysmyslar sebäp bolupdyr. Bu iş ekstremistik toparların İslam'ın Täjikistanına barha artyan täsirinden peýdalanyp, öýlerine aýratyn ýaşlar arasından tarapdar gözleýänligi üçin edilipdir. İslam'ın täsiri Täjikistanına gitdikçe artýar. Synçylar Täjik ýaşlarynyň Sowet döwründe öýüni besen ene atalarynyň has dinçiligine aýdýarlar. Soňky ýyllarda häkimiýetler Ferhadyň kyýaly hasaba alynan medreselerden başga da hasaba alynmadyk gençeme medreseni ýapypdyrlar. Çağalara ruhsat edilmedik dini sapakları beriyenlikte imamlara şüphe edilip enseme mescide polis dökülüptür. Namazını saptırman mescitte okuyan Ferhat öz doğusları bilen şol yerde duşuş yandığına aidiyar. Ol başka yere gidemok, obamızda sport merkezi ya yaşlar kulübü yok diyer. İlatının 70% teoriği ova yerlerine yaşayan Täjikistanına umumi problemi şol. Hacı Ekber Toracanzada Täjikistan'ın önkü dini yolbaşçısı ve premier ministerin önkü orunmasarı. Ol başka yer yokluğu için ova adamlarının yığınanyan yeri mescitti yer.
Mescid hoy mu? Az duy binoy boratasdar hamaco.
Täjikistanda mescitlerin köplenç iki otogy ya iki zali bolýar. Bularyň biri namaz zali beýlekisinde hem adamlar duşuşýarlar. Namazdan soň ýaşy olarak adamlar öýlerine gaýdýar. Ýaşlar ýary gije ya ertere çelli şol ýerde galyp nahar edinýärler ya kart oýnaýarlar diýip Torajanzada aýdýar. Beýleki ýaşlar ýaly Ferhat hem oňat gelejek arzulaýar. Ol sewdegär bolmagy ýa bir bankda işlemegi esleýär. Ýöne bu arzuwynyň hasyl bolaryna özü de kän bir ynanyp baranok. Geljek Tomas mektebi tamamlanymdan soň işçi bolup Orsiýada gitmegim mümkin. Eşdişime görä gawy işe ýa universitete girjek bolsaň para bermeli. Meniň ene matamyň puly ýok diýip Ferhat aýdýar. Şäherlerde gawy işler bar, ýöne olara gawy inglisçe gerek. Hem de kompýuterden baş çykarmaly diýip Ferhadyň 17 ýaşly dosty Amanullah Haýidow onuň sözüniň üstüne ýetirýär. Bu garyp ýurdun esasy sosial problemlarynyň biri işsizlik. 7 million ýylatynyň 60%-ni ýaşy 25-den etek ýaşlar emele getirýän bir ýurdun bu möhüm meseleni çözmegi iň bir zerur iş diýip Täjikistanyň Islamçy Täzedendiriş Partiýasynyň ýaşlar komitetiniň başlygy Kiyametdin Awazow aýdýar. Onun aýtmagyna görä ýaşlara agram salýan ýeke işsizlik we garyplyk däl. Siýasy erkinligiň ýokluğu hem bularyň üstüne urna bolýar.
Ýa-da-tan inson wagtyky bekol memunat
Bir adam işsiz qalsa ondan köp saatlara qaraş vermeli. Bu ayratina yağdayı odorlan qavşaq ekstremistik elementlerin bulor yali labkes adamları nişana alyan yurdunna şeyle deyip avazı faydiyar.
Hava çeymad Arad Perus. Gepli Aradatlyk radiosy habarlar önüligi programamyzy türkmen sanyna 10-nji dekabrda berilen bitaraplyk güni baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Gadyrly dinleyijiler, 8-nji dekabrda türkmen sanyna ýetirilen hökümet maslahatyna prezident Berdimuhammedowyň türkmen sanyna bitaraplygynyň 15 ýyllygy münasibetli geçiljek ähli çäreleriň ýokary guramaçlyk derejesiniň üpçüne edilmegini tapşyrana habar berildi. Bitaraplyk gününi awatlap, ulanylmaga berilmeli binalarda soňky guruluş işleriniň alınıp barlayanı aydılar. Bu senem nasibetli yurtta dürlü ılma masahatlar, medeni, çareler geçirliler. Esem yurtun adı tırayetleri Türkmensanın bir taraplığı varıdı, nemi pikir ediyerler. Gelin bu varıdı, Levapta Kavaçimiz Osman Halleyvin yaşayıcılar lene sökötüşü esasına tayarlan reportajını dinleyelim.
Tarih muallimi, Kurvan Murat size şeyle yürüm verdi. 15 yılından azal Türkmensan'a bir taraplık statüsünün verilmeyi Önkü Prezidentin yarısının taşarı siyasetlaki in ulusçiliği olupti. Çünkü karasızlığını yanı kazanan entek bekemedik Türkmenistan'ı bir taraflık durumu dünya tanıttı. Onun halkara ağırını arttırdı. Böyle sonra yazık bu durumla neticeli peydalanıp bilmedi. Onun şahsiyetindeki dini özünü bilmek, özüntiyini göğretmek, atını yeke çatmak, komşularının vehbitlerinin azada almazlık yalı hersiyetleri, yurdun barka yatıklaşmalı bir taraf devlet hükmünde Türkmenistan'ın avrayının peydasına bulmadı. Yurt başına terzi prezidentin gelmeyi önem, özünü başka dünyadan izolirlemek siyasetinden taşlaşılıp uğraldı. Yöne taşarı yurtların devlet resmilerinin yurda bizim devlet başlarımızın taşarı yurtları ediyen 40 sanlı safarları bir taraf devlet hükmünde Türkmenistan'ın doğru açıklığına getirip bilen ol. Birdeki devletler de açık emmeler için ehliyetleri olan statistik malumatların halkara kuramalar için yapıklığı yurda girmekteki ve ondan çıkmakta kıyınçılıklar adalet sistemasının kanunları değerli. Bir adama kararsızlığı bir taraflık durumu bilen bir yere sığışıyan zatlar değerli bir sesletmeşimiz. Tarih muallimi kurbanlığa hakiki bir taraf devletin diğer resmiler için değil. Bu yere gelip görme isteyen adatı basarı yurtlular içinken açık olmalıdığını ayrıp sözünü yeni şeyle devam etti. Çevre devletlerde siyahatçılıktan gelen girdeci devlet bücretinin esasını diziye. Bizim yurdumuzda da dışarı yurtlu siyahatçıların ülkelerine çekip gidecek tarihi ve arkeolojik yadigarlıklar Tıpet Dağı'da ve Kıyten Dağları'nda Barağın Çölü'nde Çivivat gözellikleri ağızdan bir taraf bir lıklar edilen yurda giymekte kıyıncılıklar turistik bir neçi yola koymağa ters görüşülükler ediyor. Şu an ağzalanlar aradan ayrılsa yurdumuzun bir taraf devlet hükmündeki ağrıyı has artardı. Deyip muallim sohbetleşmiş sözünü demledi. Başka bir sohbetleşmiş 48 yaşlı medeni bir içkâr bağlı olsa yurdun içerki siyasetinde bir taraflık statüsünün dünya propagandistik maksatları kulluk ettirilen bir aylık şeyle gürün verdi. Özen bu meselede şuurla yurdun bir taraf devlet hükmünde niyaz tüyüründeki 11 yılki geçen yoluna göz yummak. Çol duyur o arada yasadan yamanlan söz açmazlık yörelgesine eriliyor. Bu kadarı yağday değil. Çünkü ol ya da beydeki doğru halkın hakidasından ötürüp taşlanak siyaseti karşılayan neticeni veren o. Beyli siyaset adamların anında ehli zada çok sonunda bir taraflık durumuna da anamsızlık verecek. Ehli edilen işleri onlar kovan, erveden bolsa doğruçul baka vermeli. Bu arada da dine propagandistik maksatlar için olanlar görevliyesinden el çekmeli deyip medeni diçkar aitti.
Habarçymyz Osman Halliyev. Inne bolsa gepleşiklerimizi kıyısha torkunlarda dinleyenlerin dikkatine kıyısha bildirişimiz. Bizim gepleşiklerimizi her günü yer saat 7'den 8'e çenne kıyısha torkunlarına 7295 kHz'in yerine 7390 kHz yolukta 41 metrede dinlepilersiniz. Qaytalayan gepleşiklerimizi her gün ir saat 7'den 8'e çenne qıysa tolkunların 7390 kHz yığılıkta 41 metrde dinləp bilərsiniz. Havarlar unnelogu programamızı Xalqın Sesi rubrikamız bilen devam ettiriyars.
Qarasın yurdumuzda ehli şertleri nazar almak bilen köp partili cemiyetli siyasi ulvami dörtmeyen va yetti deyip fikir ediyar.
cemiyetin liberalleşmeyi bağırdı, hükümet yığı yığıdın beyan etse de, ne üçündür ilk yılında entek demokratik prinsipler durmuştu, orduş bilivermeyen.
Yaşa işimiz kogudu, arkayın bana dinlere var, peynine de iyi poliyadı, içi poliyadı, birini yiyen rahatlamır, çağırıcıklamır, yiyen o.
Arısınlı bayramınız kutlu olsun arkada, süt yanmışa toylarımız kutlu olsun arkada.
Ömür boyu işledim, rahmet çektim devletim için, halkım için. Neyim için şu zahim eselerini sözünü okular, zahim elimden alırlar.
Bir adamın şahsiyetine övme obet etmeli, kadet jurnallara erkinlik vermeli.
Halkın sesi rubrikamızın şöyde kısanına, Türkmen sahanına sonku dövür neşe ağaçı alınıp barlayan uğraşı, korrupsiyanın dörü diyen pəhkilçiliği var adı qarışlı jurnalist Dövlet Murat Yadğulayevın qarayışlarına da katında ödürlüyers.
Kur'an ulu verdim, Hamed Hun devletlerine gelmeyi ulu neşe keçliğe karşı görüştü ulu kemçiliğin bağırdığını eser etmeden onun 10 gün netice verildiğini, neşe'nin neşe keçlerinin sahanın ödül kesil ağzalanlığını hiç kimin kar edip bilmez. 2009 yılın dekavarında geçiren ministerler kabinetinin meclislerinin bir yerine prezident eginleşlerine, ministerlerine, yerli velayet etrafı hekimlerine yürülenip bir neden velaksız edine plan doğulayanınız boyunca baha verilmeyen. Neşe keçliğe karşı görüşü nekili kuşun dediyeniz, şu boyunca kim baha verirler deyipti. Sonun son ekli derecedeki devlet yolbaşçılar öğü tamirlerine bu doktorda tekel bakanı olsa, işgarlarının neşe varlığından geçirip başladılar. 2010 yılın birinci yarımından Halli ve Bulayet'in o hizmet asasiyasının işgarları traktör etkiler şoförlerin neşe keçtel deniz bırakı anılmaya mecbur edildi. Şu yılın Ağustos'ta Balkan Bulayet'in neşe devdivarlarının ulu toporu ele salınanına, onların içinde Türkmen Mağları Asasiyasının yolbaşçılarının birinin bulunduğu için Türkmen Mağları Asasiyasının başlığı, Onun devamında ehli işgarların neşe keçtel deniz bırakı anılmanı talep ediptir. Aşkavat'tan öğün aman deyip tanıdan moğulumun aitmağına göre, Şöylün sentiyavrının ahırlarına, Paytaktan kevr moğulumların neşe sevdasını yediyenliğinin üstü açılıptır. Aşkavat şehrinin moğulumlarına neşe keçtel deniz bırakı anılmak tavsırlıptır. Taşağız vilayetinden kurduğun dış bulun adamlarımızın bir neşesinin tasdiklemağına göre, devlet derecesine aydılmazsa hem Şöylün Tomsun'una Türkmen Özbek serketine kevr adamların neşe bilen saklananlığı için olurun arasında moğulumların min sini işgarların bardı sebeple şuyulun oktyavrından başlap gedek gedeğinden o yavrın ahırına çenini bilim hem medisin işgarlarının neşe kıştel deniz bırakı anılmak hükman ediliptir. Taşavuz vilayetine neşe kıştel deniz bırakı anılmak için köp vat belmanın sebebi vilayette. İlhan Letra'nın uzakta kovularının bir yerine yıkıcı narko dispanserin bardı bilen düşündürlüyar. 20 yılın kuvrak narko dispanserde işleyen levapli özünü berdava deyip tanıdan Pensioner birajın tasdiklemağına göre, Türkmenistan'da köpçülük çare ögürüp her bir adamı ayrıca neşe keçlik barlığından geçirecek kadarki zaman medisine encamları asla yok. Üstesine hem her vilayetten arka dispanserlerin biri ya iki iş, onun için biz bırakan mecbur edip almalı edilen adamların köpüsü kassa tülümeltinden daşkarı pul tülep almağı mecbur olup dururlar. Arka dispanser barlığından geçip yıkıcı neşe keçim tapılmağındır. Sonun üçünüm korrupsiya giyin yol açıca neşe keçtel deniz pravkan almalı deyilen çelgiden el çekip, yurtta korrupsiya neşe keçliğe işsizliğe karşı görüşü güçlendirmeli. Neşe keçliğe karşı görüşü metdu oda dağıtlarının ulumun künçülüğünü peydalanmalı. Neşe keçler cenayetçi hükmünde değerli kesiyeli hükmünü becermeli. Anha şu yağdaydı neşe keçlerin neşanın maksimum derecede ağdalacağına çok bölünmesi olur.
Siz qarşısı jurnalist Dövlet Murat Yadğulayevi dinlediniz. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemeler çöyün açıqdığını yatla diyars. Öz pikirlerinizi bizin xat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimizde yollap bilersiniz. azatxabar.com internet saytımızdaki forumlara atnaşıp öz pikirlerinizi beyan edip bilersiniz. Şeleyen bizim internet sahipamızda halkara arenasında hem Türkmen sahanın içinde olup geçen vakalar len bağlı maglumatları, dürlü pikir qarayışları, analizleri, eng soňky habarlary okap, radio gepleşiklerimizi internet arkaly dinläp bilersiňiz. Biziň azathabar.com internet sahypamyza derwede.net internet saýty arkaly hem girip bilersiňiz. Şeýleme biziň sahypamyza azathabar.com dikçizik.im adresi boýunça öz jüwe telefonlaryňyz arkaly hem girip bilersiňiz. Siziň pikirleriňizi araşýarys. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň ahyryna Gazakstanda çap edilýän Älem edebiýaty jurnalyna türkmen edebiýaty bilen bagly çap edilen maglumatlar bilen size tanıştırmakçy. Bu 2006-njy ýyldan bäri iki aýda bir ýerde çap edilýän jurnalda ýakynda türkmen edebiýaty bilen bagly maglumatlar ýaýratyldy. Gelin olaryň mazmunyny jurnalist Aşurgulý Bayriýewden dinleýin.
Älem edebiýaty jurnalynyň 4-nji sany tutuşlygyny diýenýäli türkmen edebiýatyna bagyşlanyp Zat Kılıçfın, Bäşim Nuraliyinin, Yevgeniya Adamovanın, Mehmet Mehmetfın, Allamrat Muhammedfın, Daneshvarın kartinalarını belirliptir. Jurnalın sonunda Türkmenistan suratkeşler diyen makale hem berliptir. Älem edebiýatynyň gurrunu edilýän sany, onun redaksiýon kollegiýasynyň agdasy, ondaky eserleriň bir näçesiniň terjimeçisi 75 ýaş arka atanyna garamazdan döreçilik kyzyny birjekde kemeltmeýän Zülkarnay Sakıoğlu'nun türkmen edebiýatynyň gazak diline terjime edilen nusholar hakynaky makalasy bilen açylýar. Jurnala beýik klassygymyz Maktum Ulyň goşşory hem de Sowet döwrüne meşhurlygy eýe bolan ýazgy şahyrlarymyzyň eserleri alınypdyr. Maktum Ulyň goşşularyna jurnalyň 70 sahypasy berilip, olaryň 78-si yerleşdirilipdir. Beýik şahyryň eserlerini asly türkmenistanly belli şahyr terjimeçi Düşenbek Qanatbaev gazak diline geçiripdir. Biologiya mineralog ilmlarynyň doktory, Türkmenistan Ilmi Akademiýasynyň habarçy agdaty, indi bir näçe ýyldan bäri Aktau Uniwersitetinde işleýän ýylyşmyz Qurban Amanyaz Praginiň dörjülük hakyndaky ýazgylaryna beýik qyrgyz ýazgysy Çiniz aýtmatyn, Türkmenistanyň 18-nji asyr Maktumulynyň poeziýasynyň asyry boldy diýen sözlerini epigraf edip alypdyr. Soňra jurnaly türkmen edebiýatynyň Sowet döwrüniň klassigi Berdiker Babaýewiň Çopan eseri yerleştirilip, onuň öňünden ýazgyjynyň ömrüne we döreçiligine degişli maglumatlar berilipdir. Onda ýazgyjynyň sosialistik rahmetiň gahrymany tygyda görkezilipdir. Beýleki bir ustat ýazgyjymyz Bekseýtäkowiň Şopyr sürji hekaýasyny Zülkarnay Sakıoğlu'nun öl terjime edipdir. Kerim Kur'an Nepesiň Aýal bagşy poemasyny bolsa Düýsenbek Qanatbaýew bilen Eslam Zikibaýew öz dillerine geçiripdir. Älem edebiýatynyň esli sahypasyny Maktumly adynak döwlet bayrağynyň laureaty Türkiş Jumagelliýewiň Janserek romanynyň başga baplarynyň terjimesi tutýar. 1972-nji ýylda Gazakstanyň Jazuşy neşriýaty bir türkmen ýazgysynyň ömür dawasy başagy powestlerini bir kitapda neşir edipdi. Olary da gazak diline Zülkarnay Sakıoğlu geçiripdi. Terjimesi onuň eserlerini ýene de öz başda kitap edip çykarmagyň aladasyna. Gazak jurnalynyň türkmen edebiýatyna bagyşlanan sany nakyllarymyzyň bir näçesini "Altyn alma alkyşal" diýen umumy söz başlasyna yerleşdirmek bilen jemläpdir. Olar Muzaffar Alimbayevin tercimesinde verilipdir. Kazakstan'ın edebiyatçıları halklarımızın doğutluk arakat taşıklarını kaytadan östürmekte belekellali iş bitiripdirler. Olarda Türkmenistan'ın tapahutlukta yazıcılar birleşişinin işleyenliği de dörücülük erkilliğinin bağırdığı da mesemelim bildirip durur.
Siz Qazaqstanda çap edilen Älem edebiýaty jurnalyna türkmen edebiýaty bilen bagly çap edilen maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar önüňe programmamyzy geçirip gutarýarys. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amanur toýdap bardym. Ýoşanan Ogurwan redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýansak, hoş sag boluň.